الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، أما بعد. أزيز مسلمان قردش وباجلارم، söhbət açacağımız bu mövzu hər bir müsəlman üçün həyatda mühüm olan bir mövzudur və hər bir müsəlmanın həyatda ikən onu tələb etməsi vacibdir. Onsuz həyat sıxıntılı və əxlaqi tənəzzülə uğramış, onsuz insanlar dəyərsizdir. Onu itirən var dövlətə, mala, mülkə sahib olsa belə həyatda hər şeyini itirmişdir. Onu qazanan isə var dövlətə əlindən çıxsa belə çox şey qazanmışdır. Müsəlman qardaş və bacılarım, nəzərinizə çatdırmaq istədiyimiz bu mövzu, imanımız əldən gedir, zəifləyir deyənlər üçün, imanı artırmaq istəyənlər üçün, dərdlərə dərman xarakteri daşıyan çox mühüm olan bir mövzudur. Bu mövzumuz Allaha, mələklərinə, ölümə və ölümdən sonraki həyata, qiyamət gününün dəhşətli anları, əməl dəftərlərinin insanlara verilməsi, əməllərin tərəzidə çəkilməsi, sirat körpüsündən keçmək, cənnəti və cəhənnəmi və s. insana ahirəti xatırladan, imanının güclənməsinə kömək edən ixtisar olunmuş mövzularla bağlıdır. Bunlara həqiqi inanan kimsə Allahdan qorxur, qorxunun təzahürü isə Quranda, hədislərdə keçən əmrləri yerinə yetirmək, qadağan edilənlərdən isə çəkilməkdir. Allahın insanlardan istədiyi də məhz budur. Allah Subhanahu Taala belə buyurur:
وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ
Biz sizdən əvvəl kitab verilənlərə də, sizə də Allahdan qorxmanızı tövsiyə etdik. Allaha və ahirət gününə şək şübhə ilə inanan və Allahın buyurduqlarına səhlənkarcasına yanaşanlar isə bu əmirləri və qadağaları lazımıncə yerinə yetirmirlər və bu da çox vaxt iki böyük amildən irəli gəlir. Dini elmin yoxluğu və azlığı, bu elmə əməl olunmaması, bu iki amil imanın zəifliyindən şaxələnən iki budaqdır. Biz də gücümüz çatdığı qədər özümüzdən və başqalarından bu iki amili qaldırmağa çalışacağıq. İnsanın qəlbində olan bu iman duyğuları Allaha və Peyğəmbərinə itaat etməklə bərpa olur, asi olmaqla isə zəifləyir və tamamilə yox olub gedə bilir. Ola bilsin ki, insanın imanı zəifləsin, amma özü bunu hiss etməsin. Bunun səbəbləri isə şeytanın tədərruc silahından istifadə etməsidir. Yəni, şeytan insanı birdən-birə yoldan çıxartmır, tədricən yavaş-yavaş öz zəhərini yeridir. İlk əvvəl hər hansısa mahnının sözlərini zümzümə edir, sonra siqaret çəkənlərlə oturub durur, nərd oynayanlara, söyüş söyənlərə tamaşa edir, sonra isə özü siqaret çəkir, söyüş söyür, tamaşa edən deyil, tamaşa edilən olur. Hadisələrdən ibrət almayanlar özləri hadisələrə ibrət olurlar. Allah Taala şeytanın bu üslubundan bizi çəkindirmək üçün bizi xəbərdar edərək belə buyurur:
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم.
Ey iman gətirənlər, şeytanın addımları arxasınca getməyin. Kim şeytanın izi ilə getsə, bilsin ki, şeytan iyrənc, yaramaz işlər görməyə əmr edir. Əgər Allahın sizə lütfü və mərhəməti olmasaydı, sizdən heç kəs heç vaxt salamat qala bilməzdi. Lakin Allah dilədiyini salamat edir və təmizə çıxartır. Allah eşidən və biləndir. Nur surəsinin 21-ci ayəsi. Amma bu söhbət eşidilib əməl edilməzsə fayda verməz. Necə ki, Allah Subhanahu Taala Qur'an-ı Kerim'de buyurur:
فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
Allahın doğru yola yönəltdiyi və ağıl sahibləri yalnız nəsiyyətə qulaq asıb onun ən yaxşısına tabi olanlardır. Zümər surəsinin 18-ci ayəsi. Müsəlman bacı və qardaşlarım, imanın zəifliyindən dolayı insanda özünü büruzə verən bir çox əlamətlər mövcuddur. Bu əlamətlərdən biri də uzun müddət iman abu havasından uzaq qalmaqdır. İman abu havasından uzaqlaşmaq insanın imanının zəifləməsinə səbəb olur. Allah Teala buyurur.
Əlem ye'ni lillezina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillahi ve ma nazala minel hakku ve la yakunu kellezina utul kitabe min qabl fatala aleyhimul amad faqasat qulubuhum ve kesirun minhum fasikun.
İman gətirənlərin Allah qorxusundan qəlblərinin yumuşalması vaxtı gəlib çatmadımı, onlar özlərindən əvvəl kitab verilən kimsələr kimi olmasınlar, onların üstündən uzun bir müddət keçmiş və qəlbləri sərtləşmişdir, onların çoxu fasiqlərdir. Hədis surəsinin 16-cı ayəsi. Müsəlman bacı və qardaşlarım, Allah Taala bu ayədə imanı artıran amillərdən uzun müddət uzaq qalmağın 3 nəticəsini bizə xatırladır. Əhli kitab kimi olmaq, qəlblərin sərtləşməsi və fasiqləşmək. Allah bizləri qorusun. Əgər yaşadığın mühit iman abu havasına uyğun deyilsə, bunu öz daxilində yarat. Daimi dərslərə qulaq as, İbn-i Qeyyimin kitablarını, salihlərin bağçasını, sahabələrin və sələflərin həyatını daimi mütalə et, oxu. İnsan bəzən səfər, bəzən vəzifə, bəzən də ticari bir məslək səbəbi ilə imanı artıran səbəblərə uzun bir müddət fasilə verir. Bu isə düşmənin səni məhv etməsi üçün bir fürsətdir, diqqətli ol. İnsanın bədəni necə acıyırsa imanı da eləcə acıyır və susayır. Uzun müddət imani qaynaqlardan qidalanmamaq insanın qəlbindəki iman duyğularını kör hala salır. Bu qaynaqlardan biri də sənə Allahı və ahirəti xatırladan qardaşların olmasıdır. Əsl mömin tənha olduqda özünü kasıb, qardaşları ilə birlikdə olduqda isə varlı hiss edər. Həsən Basra Allah ona rəhmət eləsin, belə buyurur. Qardaşlarımız bizlərə doğmalarımızdan da daha əzizdir. Çünki doğmalarımız bizə dünyanı xatırladır. Qardaşlarımız isə ahirəti. Doğmalarımız bizim fani xeyirlərimiz üçün çalışır. Qardaşlarımız isə əbədi xeyirlərimiz üçün. Doğmalarımız bizi dünya sıxıntısından, dünya əzabından qurtarmağa çalışır. Dostlarımız, qardaşlarımız isə ahirət sıxıntısı olan əbədi cəhənnəm əzabından bizi qorumağa çalışırlar. İmanın zəifliyindən dolayı insanda özünü büruzə verən əlamətlərdən bir digəri isə qəlbi canlandıran, imanı artıran kitablardan uzaq durmaqdır, uzaq olmaqdır. Elə kitablar var ki, oxucu bu kitabların onun qəlbində iman hissini oyatdığını hiss edir. Əməllərində isə bunun səmərəsini görür. Bu kitabların ən əsası Allah Subhanahu Taala'nın kitabı olan Qurani Kərimdir. Allahın insanlara nazil etdiyi dünya və ahirət xoşbəxtliyini özündə cəm edən Qurani Kərimi oxumamaq və yaxud oxuyub düşünməmək insanın imanını zəiflədir. Allahın kitabını oxumağı tərk edənlər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dilində xüsusi bir qınaqla Allaha ərz olunur. Allah Taala belə buyurur: "Ya Rabbi, innə qavmi ittəxəzu hədəl Qur'ana məhcura." Peyğəmbər belə dedi: "Ey Rəbbim, mənim qövmüm bu Qur'anı tərk etdi." Furqan surəsinin 30-cu ayəsi. Allahın kitabını oxuyanları isə Allah Taala gözəl bir şəkildə vəsf edərək belə buyurur:
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
Möminlər ancaq o kəslərdir ki, Allah anıldığı zaman onların qəlbi qorxuya düşər. Allahın ayələri onlara oxunduqda isə bu onların imanını artırar. Ənfal surəsinin 2-ci ayəsi. Ey insan, əgər qəlbin titrəmirsə, bil ki, bu imanın zəifliyindəndir. Əgər imanının güc və qüvvətini yoxlamaq istəyirsənsə, Qurana qayıt. Onu oxuyanda təsirlənirsənmi? Vallahi, əgər bu Quran dağlara insəydi, dağlar paramparça olardı. Necə ki, Allah Taala başqa bir ayədə buyurur:
"Ləu ənzəlnə hədəl-Qur'an alə cəbəlin متصدعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
Eğer biz bu Kur'an dağa nazil etseydik, sen onu Allah korkusundan parça parça olduğunu görerdin. Biz bu misalları insanlar için çekirik ki, belki fikirleşerler. Heşr suresinin 21. ayeti. Ama ne olur bu kalbe ki tesirlenmir? Sebep nedir? Elbette ki günahlar. Necə ki Allah subhanahu ta'ala buyurur.
Kalla bel rana ala kulubihim ma kanu yaksibun.
Onların qəlbləri qazandıqları günahlardan dolayı qaralmışdır, daşlaşmışdır və yaxud xəstələnmişdir. Mutaffifin surəsinin 14-cü ayəsi. Bir çox insanlar vardır ki, Quran oxuyurlar, amma onun əzəmətini hiss etmirlər. Elə bir ki, qazet oxuyurlar, əgər düşmən barəsində eşitsələr, qorxurlar, həyəcanlanırlar, amma Allahın əzab barəsində eşitəndə qorxmurlar. Allah Taala ibrət alıb düşünmək üçün nazil etdiyi başqa bir ayədə isə belə buyurur.
الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد.
Allah sözün ən gözəlini, ayələri bir-birinə bənzəyən və təkrarlanan gözəl bir kitab şəklində, yəni bu Quranı nazil etdi. Rəbbindən qorxanlar bu kitabın içindəki əzabı eşitəndə dərləri ürpəşər, sonra isə Allahın rəhmətini eşitməklə dərləri və qəlbləri yumuşalar. Bu kitab Allahın hidayətidir, onunla istədiyini doğru yola yönəldər. Allahın zəlalətə saldığı şəxsə isə yol göstərən tapılmaz. Zümər surəsi 23. ayəsi. Allah Taala başqa bir ayədə belə buyurur.
Əfəla yetedəbbərunəl Qur'an. Əfəla yetedəbbərunəl Qur'an. Əfəla yetedəbbərunəl Qur'an. Əm alə qulubin aqfaluha. أم على قلوب أقفالها.
Məyər onlar Quran haqqında düşünməzlərmi, yoxsa onların qəlblərinə kilid mi vurulmuşdur? Muhammed surəsinin 24-cü ayəsi. Müsəlman qardaşlar, indi gəlin baxaq, sələflər Allahın kitabına necə yaxınlaşardılar, necə yanaşardılar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gecə namazına qalxardı və uzun surələr oxuyardı. Əzab ayələrinə çatanda əzabdan Allaha sığınardı. Rəhmət ayələrinə çatanda isə onların fəzilətini Allahdan istəyərdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ayələrə belə yanaşardı. Amma bizim bir çoxumuzdan soruşsan ki, gecə namazında Allaha sığındın mı? Allahdan rəhmətini istədin mi? Cavab, Allah bizləri bağışlasın. Əsvad ibn-i Yezid Ənnəxay barəsində İmam Zəhəbi belə buyurur. Hər 6 gündə Quranı bir dəfə xətm edərdi. Ramazanda isə hər 2 gündə bir dəfə. Səyid ibn-i Cübeyr barəsində İmam Zəhəbi belə buyurur. Hər 2 gündə bir, Ramazanda isə gündə bir dəfə Quran Kərim xətf edərdi. Uru İbn-i Zübeyr barəsində İmam Zəhəbi belə buyurur, ayağı kəsilənə qədər hər gecə Quranın dörddə birini oxuyardı. Qatəd İbn-i Dəamə Əs-Sədusi, Səyid İbn-i Müseyyib onun barəsində belə buyurur, mənə elə gəlirdi ki, Allah onun kimisini yaratmayıb. Süfyan-ı Thəvri onun barəsində belə buyurur ki, dünyada onun kimisini əsla görmədim. Qasim İbn-i Səlləm onun barəsində belə buyurur, Qatədə hər 7 gündə Quranı bir dəfə Ramazanda isə hər 3 gündə bir dəfə, Ramazanın son 10 günündə isə hər gündə bir dəfə Quran-ı Kərim xətm edərdi. Həmzə ibn-i Həbib Əz-Zeyyəd, Yahya ibn-i Məin onun barəsində buyurur ki, elə hesab edirdin ki, Kufə əhlinə bəla ona görə gəlmir. Anası onun barəsində belə buyurardı. Çox Quran oxumaqdan qorxurdum ki, onun gözləri kör olacaq. Qapı qonşuları onun barəsində belə deyərdi. Biz gecələri onun səsinin kəsildiyini heç vaxt eşitmədik. Abu Bəkir ibn-i Ayyəş barəsində İmam Zəhəbi belə buyurur. 40 ildə Hər gündə bir dəfə Quran-ı kərimi xətm edərdi. Ölüm anında yanında ağlayan bacısına belə demişdi. Mənim üçün ağlama, yəni Allahın mənə əzab verəcəyini düşünürsənsə ona görə əsla ağlama. Və evin küncünü bacısına göstərərək belə dedi. O küncdə qardaşın 18 min dəfə Quran-ı kərimi xətm edib. Mərifət-i Qurral Kibər kitabı, Hilyət-i Əvliyə və Siyyər-i Ələm Nübələ kitabı. İmam Əhməd barəsində nəql olunur ki, o uşaq vaxtlarından belə gecə namazını tərk etməyib. İmam Əhməd o qədər zəhmli idi ki, hətta müəllimi İbn Harun onunla zarafat etməkdən çəkinərdi. İmam Əhməd şöhrəti və məşhurlaşmağı imtihan sayar və bundan çox narahat olardı. Zühd və təqvası ilə məşhur olan sələfləri dilə gətirər və belə deyərdi. Onlar hara, biz hara və özünü qınayardı. Çox kasıb olduğu üçün əkin sahələri biçildikdən sonra ayaq altında qalan sümbülləri toplamaq üçün möhtaclarla birgə taxıl sahələrinə gedərdi. Evində yeməyə bir şey olmayanda çörək qırıntılarını əzib üstünə duz töküb yeyərdi. Son dərəcə gözü tox idi. Heç kimdən heç bir şey istəməz və veriləndə də qəbul etməzdi. Gündə 300 rəkat nafilə namaz qılardı. Hər gün Quranın 7-də birini oxuyardı. Tələbələri nəql edir ki, 80 yaşına çatmışdı. Yenə bu adətini, virdini tərk etmirdi. Və ən çox etdiyi dualardan biri də bu idi. Allahım, səndən başqasına səcdə etməkdən məni qoruduğun kimi, səndən başqasına da məni əlaşdırma. Tələbələrinə belə deyərdi, belə nəsihət edərdi. Mal, dövlət hərisliyi, dinin mənəviyyatını və səmimiyyətini pozan bir şeydir. Cəmaat onu ya məsciddə, ya cənazə dəfnində, ya da xəstə ziyarətində görərdilər. Dükan və bazarı gəzib dolaşmaqdan xoşu gəlməzdi. Həmməd ibn Sələmə, Abdurrahman ibn Mehdi onun barəsində buyurur ki, əgər Həmmədə desəydin ki, sabah vəfat edəcəksən, indiyə kimi etdiyi əməllərə əlavə etməyə bir şey tapmazdı. Süfyan Əs-Səvri ən dəyərli vaxtını hədis müsaləsinə və namaza ayırardı. Geceləri ibadətdə keçirər, yuxusu gələndə üzünə su vurardı. Cavanları yuxudan oyadar və belə deyərdi. Gənclər, qalxın, nə qədər ki əlinizdə gənclik kimi bir nemət var. Gecələrinizi namazla əhya edin, yəni sabah qocalanda istəsəniz də indiki kimi ibadət edə bilməyəcəksiniz və arzu etdiyiniz qədər ibadət etməyə gücünüz çatmayacaq. Elə isə gənclin qiymətini bilin. Abdurrahman ibn Mübarak, Muhammed ibn Vəzir belə rəvayət edir ki, onunla birgə səfərə çıxmışdım. Gecə oldu yatmaq üçün yatağıma çəkildim. O isə dəstəmaz alıb namaza başladı və səhərə kimi namaz qıldı. Bu vaxt mən ona göz qoyurdum. Sübh vaxtı girincə mənə qalx dəstəmaz al deyə səsləndi. Ona dəstəmazım var deyə cavab verəndə çox məyus oldu. Çünki mənim yatmadığımı və onu bütün gecəni izlədiyimi anlamışdı. O qədər utandı ki, günorta olana dək mənimlə bir kəlmə kəsmədi. Əziz qardaş və bacılarım, onlar ibadət aşiqləri olduğu qədər də təvazükar idilər. Sadə görünürdülər, amma çox dərin idilər. Dərin sular sakitə xarxoş yer edəməmişdilər. Əli radiyallahu anhunun nəvəsi Zeynəl Abidin, ləqəbinin mənası abidlərin bəzəyi, abidlərin yaxşısı ənəfsəli deməkdir. Hər gün 400 rükətə yaxınlamaz qılardı. Dizlərini dəvə dizi kimi mazol bağlamışdı. Ölüm ayağında ağlayardı. Tavus ibn-i Keysən ona yaxınlaşıb belə demişdir. Ağlama ey imam. Üç şeyə görə ahirətdə nicat tapacağına inanıram. Birincisi sən peyğəmbərin nəvəssən. İkincisi babam peyğəmbər sənə şəfaçilik edəcək. Üçüncüsü isə Allahın rəhməti genişdir. Zeynəl Abidin ona belə cavab vermişdir. Birincisi peyğəmbər nəvəsi olmaq məni Allahın əzabından qurtara bilmək. Çünki Allah Teala belə buyurur.
فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون
sur çalınacağı gün artıq onların aralarında nə qohumluq əlaqəsi olar, nə də onlar bir-birlərindən soruşub hal-əhval tutarlar. Möminin surəsinin 101-ci ayəsi. Babamın şəfaətinə gəlincə bu ayəyə görə narahatam. Allah Teala belə buyurur.
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ
Onlar yalnız onun razı qaldığı qullara şəfaət edəcəklər. Ənbiya surəsinin 28-ci ayəsi. Allahın mərhəmətinə gəlincə isə bu ayəyə baxıb özümdə arxayınçılıq tapa bilmirəm.
وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين
Şübhəsiz ki, Allahın rəhməti ancaq yaxşı qullara yaxındır. Əraf surəsinin 56-cı ayəsi. Görəsən, mən o yaxşı adamların siyahısında yer alacağammı? Biz axı hansı siyahıda yer alacağımızı bilə bilmirik. Müsəlman bacı və qardaşlarım, imanın zəifliyindən dolayı insanda özünü biruzə verən əlamətlərdən biri də dünyavi işlərə həddən artıq vaxt sərf etməkdir. Belə halda qəlb dünyanın quluna çevrilir. Dərdi dünya olanın dünya qədər dərdi olur. Peyğəmbər sallallahu Əli Əsəlləm belə buyurur, dinarın və dirhəmin qulu həlak oldu. Hədisi İmam Buxar rəvayət etmişdir. Başqa bir hədisdə isə belə buyurur, dünyadan yolçunun özünə götürdüyü azıqa qədər azıqa götürün. Hədisi İmam Təbərani Sahihül Cəmidə rəvayət etmişdir. Amma insanların çoxu nəinki yolçu kimi, əksinə dünyada əbədi qalacaqlarmış kimi özlərinə azıqa toplayırlar. İnsanların bir qismi zəruri ehtiyaclarını toplamaq üçün deyil, çörəklərinin üstünə yağ, bal sürtmək üçün çalışırlar. Halbuki dünya üçün çalışdıqları qədər, dünyavi işlərə tələsdikləri qədər Allah rizasını qazanmağa tələsəydilər, cənnətə düşərdilər. Allah bu dünyanı insan salih əməl işləyib, savab qazanıb, cənnətə düşsün deyə yaradıb. Dünya olmasaydı, insan savabı hardan qazanacaqdı. Amma insanlar dünyaya gəlişlərinin səbəbini unutub, başqa qayələrə qulluq etdilər. Allah Teala bir hədis qüdsüdə belə buyurur, həqiqətən də biz mal dövləti namaz qılınması və zəkat verilməsi üçün nazil etdik. Hədisi İmam Əhməd Sahihil Cəmidə rəvayət etmişdir. Dünya malına, arvad, uşağa, övladlara həddən artıq bağlanma olmaz. Allah Teala belə buyurur,
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ
Bilin ki, mal dövlətiniz və övladlarınız sizin üçün ancaq bir imtihandır. Ənfal surəsinin 28-ci ayəsi. Başqa bir ayədə isə Allah Teala belə buyurur.
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب
Qadınlar, uşaqlar, qızıl gümüş yığmaq, yaxşı cins atlar, mal qara və əkin yerləri kimi nəfsin istədiyi və arzuladığı şeylər insan nəfsinə gözəl göstərilmişdir. Lakin bütün bunlar dünya həyatının keçici zövqüdür. Gözəl dönüş yeri isə Allah yanındadır. Ali İmran surəsinin 14-cü ayəsi. Müsəlman bacı və qardaşlarım, qadınlara və övladlara qarşı sevgi mübahdır. Amma bu sevgi Allah və Rəsuluna itaətdən önə keçərsə, yəni İslami çərçivədən kənara çıxarsa, ifrata varlarsa, onda bu əməli edən insan qınanar və məzəmmət edilər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Mənə dünyadan qadınlar və gözəlliklər sevdirildi. Rahatlığımı isə namazda tapdım. Hədisi İmam Əhməd Sahihül Cəmidə rəvayət etmişdir. İnsanların çoxu qadınlara həddən artıq bağlanmaqla haramlara qurşanırlar. Övladlarına həddən artıq bağlanmaqla isə Allaha itaətdən uzaqlaşırlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm İslami çərçivədən çıxaraq övladına bağlananların üzləşdikləri xoşa gəlməz nəticələri göz önünə qoyaraq belə buyurur. övlad insanı kədərli, qorxaq, cahil və xəss edir. Hədisi İmam Təbarani Sahih-ül Cəmidə rəvayət etmişdir. Mal dövlətin törətdiyi fitnəyə gəlincə isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurur: Hər bir ümmətin fitnəsi vardır. Mənim ümmətimin fitnəsi də mal dövlətdir. Hədisi İmam Tirmizi rəvayət etmişdir. Mal dövlət hərisliyi dinin mənəviyyatınız və səmimiyyətini pozan bir şeydir. Mal dövlətə həris olmağın dinə vurduğu zərər, ac canavarın sürüyə vurduğu zərərdən daha böyükdür. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurur: İnsanın mal və şan şöhrəti olan hərisliyinin dinə vurduğu ziyan, sürüsünə hücum edən iki ac canavarın vurduğu ziyandan daha betərdir. Hədisi İmam Tirmizi səhih yolla rəvayət etmişdir. Buna görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mal dövlətdən yalnız ehtiyacı olan qədər saxlamağa əmr etdi və insanı Allahın zikrindən uzaqlaşdıran artıq mal dövlətdən çəkinməyə çağırdı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mal dövlətini sədəqə etməyənləri cəhənnəm əzabı ilə təhdid etmişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurur: Vay olsun malı mülkü çox olub da Allah yolunda dörd bir yana, sağa, sola, önünə, arxasına xərcləməyənlərin halına. Həz İbn-i Maca Sahih-ül Cəmidə rəvayət etmişdir. Müsəlman bacı və qardaşlarım, imanın zəifliyindən dolayı insanda özünü büruzə verən əlamətlərdən biri də qəflət ölüm anlayışına zidd olan uzun-uzadı arzularla yaşamaqdır. Allah Taala belə buyurur:
تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون
Qoy kafirlər hələ yeyib içsinlər, ləzzət alsınlar, arzuları, ümidləri başlarını qaçsın, onlar sonra biləcəklər. Hicr surəsinin 3-cü ayəsi. Əli radiyallahu anhu belə buyurur: Sizin üçün ən çox qorxduğum şey nəfsi isteklərinizə tabi olaraq uzun-uzadı arzulara qapanmağınızdır. Çünki şəhvani və dünyavi isteklərə tabi olmaq insanı haqdan uzaqlaşdırar və arzularla yaşamaq isə insanı ahirəti unutdurar. Hədisi Hafiz İbn Həcər Fəthül Bari-də rəvayət etmişdir. Arzulara qapanmaq, itaətdə tənbəlliyə, tövbəni gecikdirməyə, dünyaya qarşı həris olmağa, ahirəti unutmağa və qəlbin pas atmasına gətirib çıxardır. Ölümü, qəbri, ahirəti, savabı, əzabı xatırlamaq isə qəlbi aydınladır, canlandırır. Kim öz istək və arzularını azaldarsa, onun dərdi qəmi də azalar, qəlbi nurlanar, dərdi dünya olanın dünya qədər dərdi olar, əks təqdirdə deyil. İmanın zəifliyindən dolayı insanda özünü büruzə verən əlamətlərdən biri də çox yemək, çox yatmaq, çox danışmaq və insanlarla çox ünsiyyətdə olmaqdır. Ünsiyyətdə ifrata varmaqdır. Çox yemək zehni kütləşdirir, bədəni Allaha itaat etməkdən uzaqlaşdırır və insan bədənində dolaşan şeytanın yolları rahatlaşır, genişləşir. Çox yeyib içib, çox yatan kimsə böyük savaddan məhrum olar. Çox danışmaq isə qəlbi sərtləşdirir. İnsanlarla ifrat dərəcəsində təmasda olmaq insanı ahirət işlərini fikirləşməkdən, öz nəfsini hesaba çəkməkdən yayındırır, düşünüb daşınmaqdan çəkindirir. Çox gülmək isə qəlbdəki həyat ünsürlərini məhv edir, öldürür. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurur: Çox gülməyin, çox gülmək qəlbi öldürür. Hədisi İmam İbn-i Maca Səhih-ül Cəmidə rəvayət etmişdir. Həmçinin imanın zəifliyinə dəlalət edən əlamətlərdən biri də insanların çoxlu günahlara yol verməsidir və günahlara biganə yanaşmasıdır. Hər dəfə günah işləyəndə deyir ki, kiçik günahdır, günahları öz gözündə kiçindir. Hər dəfə günah işləyəndə deyir ki, Elhamdülillah, cəmaatla birgə namaz qılmışam. Yaxşılıqlar pislikləri yub aparır. Küçələrdə vaxtını boşu-boşuna israf edir. Nərd oynayır. Amma deyəndə ki, gəl məscidə gedək, şeytan ona işini, gücünü xatırladır. Telefonda əxlaqsız şeylərə baxır, musiqiyə qulaq asır və öz-özünə belə deyir: Əsas qəlbim təmiz olsun, mən ki, heç kəsə mərdim azarlıq etmirəm. Sonda oturduğu məclislərdə insanların qeybətinə qulaq asır. Qeybət və lağlağsız məclislər onun üçün can sıxıcı olur. Allah Taala belə buyurur: Allah'tan başkaları yad olunduğu zaman onları dərhal sevinç bürüyər. Günahların kiçiliyinə və böyüklüyünə məhəl qoymur. İbn-i Qeyyim Əl-Cəvzi Rahiməhullah belə buyurur. Çox qığılcımlar var ki, onlardan böyük odlar törəmişdir. Ey Allah'ın qulu, elədiyin bütün günahların hamısı kiçik və böyüklüyündən asılı olmayaraq, mələklər tərəfindən əməl dəftərlərinə qeyd olunur. Adi bir baxışın və qulaq astığın qeybət buraxılmır. İnternetdə baxıb danışıb ləzzət aldığın qadınlar, məclislərdə danışdığın və dinlədiyin qeybətlər hamısı qeydə alınır. Bir gün ehtiyaclarından dolayı bazara çıxanda satıcı bir qadına rastlaşıb onunla alış-veriş edəndə başladın onu danışdırmağa, güldürməyə və o zaman heç də olmaz zərurətdir deyirdin. Yazıq insan, məyər sən bilmirsən ki mələklər sənin bütün günahlarını yazıb əməl dəftərlərinə qeyd alır. Necə ki Allah Taala buyurur, hər kəsin kitabı qarşısına qoyulacaq və sən günahkarların orada yazılmış olanlardan qorxduğunu görəcəksən, onlar deyəcəklər.
وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا.
Vay halımıza, bu necə bir kitab imiş, o nə bir kiçik, nə də böyük günahı buraxmadan hamısını sayıb qeydə almışdır, yazmışdır. Onlar etdikləri əməlləri öz qarşılarında hazır görəcəklər. Rəbbin heç kəsə haqsızlıq etməz. Kəhf surəsinin 49-cu ayəsi. İnsanın imanı zəif olanda artıq küçük günahlara fikir vermir. Hətta o dərəcəyə çatır ki, artıq böyük günahlar onun üçün adləşir. Başlayır qeybət etməyə, valideynlərə ağ olmağa və digər günahlar etməyə, sonra isə günahı açıq-aşkar edir. İnsanların gözü qabağında haramlara yol verir, əxlaqsız işlər görür və etdikləri fəxr edib belə deyir. Filan yerə getdim, belə-belə işlər gördüm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur, bütün ümmətin bağışlanacaq, amma günahları açıq-aşkar edənlərdən başqa. Hədisi Buxari və Müslim rəvayət etmişdir. Günahların açıq-aşkar edilməsi gizlində edilməsindən daha şiddətlidir. Çünki günah insanlar içərisində açıq-aşkar edilərsə, bu günahın yayılmasına gətirib çıxardır. Bir növ reklam xarakteri daşıyır və günahın əzəmətini insanların qəlbində kiçindir. Həmçinin imanın zəiflik əlamətlərindən biri də insanın ibadətdə tənbəl olmasıdır. Tənbəlliyi kiçik görmə, çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gündə iki dəfə tənbəlliyin şərindən Allaha sığınaraq belə dua edərdi. Allahummə inni əuzu bikə minəl kəsəli və suil kibər. Namazları vaxtında qılmamaq, duaya vaxt ayırmamaq, zikirləri gecikdirmək, savab işləri ertələmək, bu günün işini sabaha saxlamaq, tənbəlliyin təzahüründəndir, zahirindəndir. Tənbəllik insanın imanını məhv edən gizli qatildir. Bunu unutma. Əvvəl hidayətə gəldiyi vaxtlarda birinci səhvdə namaz qılardı. Cüməyə erkən gələrdi. Amma indi nə olub sənə insan? Axırıncı səhvlərdə namaz qılırsan. Məscidə iqamədən sonra gəlirsən. Sələflərdən olan Süleyman Əd-Dərani belə buyurur. İnsan etdiyi günaha görə cəmaat namazından məhrum olur. Muxtəsər Qiyamli kitabı. Ey insan, öz nəfsini hesaba çək, otur yaxşı-yaxşı fikirləş, sənə nə oldu ki axırıncı rükətlərə gəlib çıxırsan və yaxud heç gəlmirsən, səni məsciddə görmək olmur. Bununla belə zənn edirsən ki, sən xeyr üzərindəsən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurur, o qövümlər ki birinci səhvlərə gecikməyə başlayarlar və gecikərlər və bu iş üzərində davam edərlər, hətta o dərəcəyə gəlib çatarlar ki, Allah onları öz fəzilətindən gecikdirər, uzaqlaşdırar. Hədisi İmam Müslim rivayet etmişdir. Yazıq insan bilmir ki, ibadətə tənbəl yanaşma nifaqın əlamətlərindəndir. Necə ki Allah Subhanahu Taala Qurani Kərimdə buyurur:
İnnel munafiqin yuhadirun Allah ve huve khadi'uhum ve iza qamu ila's-salati qamu kusala ve iza qamu ila's-salati qamu kusala ve iza qamu ila's-salati qamu kusala qamu kusala yura الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا.
Onlar namaza durarkən könülsüz qalxar, özlərini cəmaata göstərərlər və Allahı olduqca az zikrələrlər. İlk hidayətə gəldiyi vaxtlarda cibində zikir kitabçası gəzdirərdi, səhər-axşam zikirlərini edərdi. Amma indi nə olub sənə, ey insan, səhər-axşam zikirlərini yaddan çıxartmasan? Əvvəllər gündəlik açıb Quran oxuyardın, vaxt var idi ki, gündüzlər duha namazı, gecələri qiyam-ül-leyl qılardın. Sənə nə oldu belə, gecə namazı Ramazandan başqa yadına düşmür? O da əgər qılsan, əvvəllər birinci və dördüncü günlər oruç tutardın, amma indi bir gündə olsun belə oruç tutmursan. Həsənin Basrı bu yerdə gözəl buyurur, insan etdiyi günaha görə gecə namazından və gündüz tutduğu oruclardan məhrum olur. Harda da Allaha zikr etmək, sənə nə oldu ki dəyişdin, bunların hamısı imanın zəifliyindəndir, amma sən bunları hiss etmirsən. Ey insan, səni nə dəyişdirdi, dünya mı, yoxsa qadınlar mı? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Müslümin rəvayət etdiyi hədisdə belə buyurur, Bəni İsraili, yəni Yəhudiləri hər şeydən əvvəl yolundan azdıran qadınlar oldu. Dünyanın və qadınların fitnəsindən, şərindən çəkinin, özünüzü qoruyun. Allah Teala belə buyurur.
Yə əyyuhəl-ləzînə əmənu, la tülhikum əmvalukum və la əvladukum və la ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.
Ey iman gətirənlər, nə mallarınız, nə də övladlarınız sizi Allahın zikrindən yayındırmasın. Bunu edənlər ziyanı uğrayanlardır. Münafiqun surəsinin 9-cu ayəsi. Həmçinin imanın zəiflik əlamətlərindən biri də insanın öz nəfsini hesaba çəkməməsidir. Öz nəfsini hesaba çək, özünü hesaba çəkməyən onun əziyyətini çəkər. Nəfs itaətsizliyi, tənbəlliyi və rahatlığı çox sevər. Nəfs itaəti sevmədiyinə görə çox vaxt etdiyi ibadətdə naqislik olur. Ona görə də gözün həmişə onun üzərində olsun. Onu həmişə yoxla, sorğu-suala çək. Əgər naqislik tapsan, onda nəfsinə caiz olan bir şəkildə dərs ver ki, bir daha buraxdığı xətalara qayıtmasın. Ömər radiyallahu anhı belə buyurur, ahirətdə sorğu-suala çəkilməzdən əvvəl nəfslərinizi sorğu-suala çəkin. Kim dünyada ikən nəfsini hesaba çəkərsə, ahirətdə sorğu-suala azalar. Allah Teala belə buyurur.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أولئك هم الفاسقون.
Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun. Hər kəs sabahı üçün nə etdiyinə baxsın, nə hazırladığına baxsın. Allahdan qorxun. Həqiqətən Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Həşr surəsinin 18-ci ayəsi. Ey Allahın qulu, yatmazdan əvvəl fikirləş gör ki, Allah üçün nə etdin? Günahlarını bir əlinə qoy, savablarını o bir əlinə. Sonra öz nəfsini hesaba çək, gör hansı ağır gəlir. Qiyamət günü hesaba çəkilməzdən əvvəl öz nəfsini hesaba çək. Çünki necə savab qazanmaq varsa, eləcə də savabı itirmək var. Savablardan günahları yuyanlar olduğu kimi, günahlardan savabları pozanlar da var. Allah möminlərlə ticarət edir. Allah möminlərdən canlarını və mallarını vəd edilmiş cənnət müqabilində satın alması barəsində belə buyurur.
İnna Allah əştəra minəl müminin ənfusəhum və əmvələhum bi ənnə ləhumul cənnə.
Doğrudan da Allah möminlərdən cənnət müqabilində onların canlarını və mallarını satın almışdır. Tövbə surəsinin 111-ci ayəsi və digər ayda Allah təala belə buyurur.
إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ
Allah'ın kitabını okuyanlar, namaz kılanlar ve özlerine verdiğimiz ruzidən gizli ve aşkar xərcləyənlər batmayacak bir ticarete ümid edirlər ki, Allah onların mükafatını tam olarak versin. Fatır suresinin 29-30 ayəsi. Müslüman bacı ve kardeşler, ticarette hakkı hesab aparmayan tacir her zaman ziyana uğradığı kimi özünü hesaba çekmeyen mümin de ziyana uğrayacak. Ona göre de öz nefslerimizi hesaba çekmek lazımdır. Dünya ticaretinde hesabat apardığımız kimi ahiret ticaretinde de hesab aparmalıyıq. Dünya için verdiğimiz mübarizeni ahiretimiz için de vermeliyik. Eks təqdirde dünyaya ahiretten çok bağlanmış olacağız. Bunun ise akıbeti heç de yaxşı olan deyil. Öz özüne sual ver. Mən bu dünyaya niye geldim? Ama bugün neyin dalıcı gedirəm? Mən bugün Allah için ne ettim? Namazlarımı necə qıldım? Əməllərimdə, danışığımda, sözümdə, o insanlara etdiyim yaxşılıqlarda kimin rizasını axtardım? Oturuşum, duruşum, hayatım, yaşamım, ölümüm Peyğəmbərinkinə uyğun oldumu? O şeyler ki, mən elədim, onları Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem edərdimi? Qonşularımla, valideynlərimlə, zövcəmlə, övladlarımla davranışım Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selleminkinə uyğun oldumu? Vesaire özünə gündəlik vermək üçün suallar hazırla. Həmçinin imanın zəiflik əlamətlərindən biri də yaxşılığı əmr edib pisliyi inkar etməyi tərk etməkdir. İnsan pis işlərlə tez-tez rastlaşır, amma bunlar ona heç təsir etmir. Heç halı dəyişmir, sıxılmır. Allah Taala insanları günahlardan çəkindirib onlara doğru yol göstərənlər barəsində belə buyurur.
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
Siz insanlar içində üzə çıxarılmış ən xeyirli ümmətsiniz. Siz yaxşı işləri görməyə əmr edir və pis işləri qadağan edir və Allaha inanırsınız. Ali İmran surəsinin 110-cu ayəsi. Pisliyi inkar etmək imandandır. Kim öz imanının miqdarını bilmək istəyirsə, özündən və başqalarından pis əməlləri uzaqlaşdırıb, özünü və başqalarını doğru yola yönəltməsinin dərəcəsinə baxsın, miqdarına baxsın. Əvvəllər televizorda pisliklər görəndə televizor söndürərdi. Birini qeybət edən, ara vurduğunu görəndə onlara nəsihət edərdi. Əgər bunu bacarmazsa, həmin məclisi tərk edərdi. Amma indi onun özü harama baxır, ancaq fikir vermir. Pis məclislərdə oturur, heç halı dəyişmir. Hətta belə məclislərdən durub çıxıb gedə bilmir. Əslində, uzaqlaşmaq istədiyi halda günahı yaşamaq üçün dirənir. Çünki onun artıq imanı zəifləyib. Əmr-i bilmərufu tərk edən insan başqalara məhəl qoymayıb, yalnız öz nəfsini fikirləşər. Sələflər bir kişinin İslamının kamilliyini, gözəlliyini başqalarının nəzərə alması ilə ölçərdilər və belə deyərdilər. İslam başqalarını düşünməkdir. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurur. Sizdən biri öz nəfsinə istədiyini öz qardaşına istəmincə kamil iman etmiş olmaz. Hədis-i İmam Buxari rivayet etmişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem imanın ən zəifi barəsində belə buyurmuşdur. Sizdən biri pis əməl, qadağa, günah görərsə onu əli ilə dəyişdirsin. Əgər gücü çatmazsa dili ilə, bunu da bacarmazsa qəlbi ilə dəyişdirsin. Bu isə imanın ən zəifidir. Hədis-i İmam Müslim rivayet etmişdir. Bilirsinizmi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ən zəif mərtəbəsidir. İmanın ən zəifidir sözü kimə aiddir? O kimsələr ki, onlar hər hansı bir məclisdə günah söhbətləri rast gələrlər və bu günahları əli ilə və ya dili ilə dəyişdirə bilməyib qəlblərində olan sıxıntıdan dolayı o məclisi tərk edərlər. Budur imanın ən zəifi. Yaxşı orada oturub günaha qulaq asan, öz ayağı ilə belə məclislərə gedən bu günahı özləri görən kimsələrə nə deyək? Öz nəfslərinə uyub fitnələri qızışdırıb, sonra da bu əməllərinə Quran və sünnə donu geyindirənlərə nə deyək? Allah Taala belə buyurur.
قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا
Sizə əməlləri baxımından ən çox ziyanı uğrayanlar barəsində xəbər verinmi? O kəslərin dünya həyatındakı səyləri boşa çıxmışdır. Halbuki onlar yaxşı işlər gördüklərinə inanırdılar. Kəhf surəsinin 103-104-cü ayəsi. Sələflərdən bəziləri Allah Taalanın bu ayəsini işləndə ağlayardı.
وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
Allahdan onlara güman etmədikləri, gözləmədikləri, ummadıqları bir əzab gəldi. Zümər surəsinin 47-ci ayəsi. Əziz müsəlman bacı və qardaşlarım, imanı zəiflədən səbəblər çoxdur. Onları çərçivəyə sıxışdırma olmaz. Aqil olan kəs bunu öz-özlüyündə dərk edər və başa düşər. Allahdan diləyirik ki, qəlblərimizi təmizləsin və bizi nəfsimizin şərindən qorusun.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.